siku sita lakini ya saba. Alitenga iwe ni sabato takatifu. Kila kiumbe kinastahili kumuabudu. Wana kama ilivyo desturi yake. Mungu aliumba kwa siku sita lakini ya saba. Alitenga iwe ni sabato takatifu. Kila kiumbe kinastahili kumuabudu. Wana kama ilivyo desturi yake. Katika mji mpya sabato hata sabato tutashiriki na Mwokozi. Hakika sabato itadumu. Njoni nyinyi nyote tumwabudu Bwana wa sabato. Sifa na utukufu ni zake milele. Katika mji mpya sabato hata sabato tutashiriki na Mwokozi. Hakika sabato itadumu. Njoni nyinyi nyote tumwabudu Bwana wa sabato. Sifa na utukufu ni zake milele.
Ni zake milele.